hlubokou oblohou, ti šeptám do tvých vlasů, chci tě líbat, to, co jiní nemohou. Já najdu ve tvém hlasu, chci tě líbat. Od kadeří na hlavě až po šlébě je v písku, chci tě líbat. To, co bylo bolavé,
to, co bylo bolavé,
už má v srdci jiskru,
už má v srdci jiskru,
chci tě líbat. Jsi moje touha nekonečná, jsi všechno, co chci stále mít. Ať láska v nás je pořád slečna, pro tebe jenom budu žít. Jsi raním válkem provoněná, to ti jen vítr může vzít. Máš to, co žádná jiná nemá, pro tebe jenom budu žít. Od tvé vůně ve vlasech až po sol z dlaní, chci tě líbat. I když vím, co nemá se, na kůži máš psaní, chci tě líbat. Jsi moje touha nekonečná, jsi všechno, co chci stále mít. Ať láska v nás je pořád slečna, pro tebe jenom budu žít. Jsi raním vánkem provoněná, to ti jen vítr může vzít. Máš to, co žádná jiná nemá, pro tebe jenom budu žít. Máš to, co žádná. Co žádná jiná nemá, do tebe jenom budu žít. Pro tebe jenom budu žít. Pro tebe jenom budu žít.
S Julou Lukešem, studentem medicíny, jsme si na podzim našli v Praze čas pro natáčení Hosta na cestách. Jeho červnové povídání o Kubě vzbudilo posluchačský ohlas. A tak jsme se sešli k dalšímu povídání, tentokrát o Jižní Americe.
My jsme se původně s přítelkyní chystali vyrazit už někam jinam. Chtěli jsme jít do Asie, napadly nás Filipíny nebo Vietnam. Ale pak jsem se jednoho dne brouzdal takhle internetem a našel jsem opravdu úžasnou cenu letenky do Jižní Ameriky, konkrétně do Chile. A tak jsme se do několika hodin rozhodli a letenku koupili. Po nákupu jsme hodně rychle zjistili, proč byla tak levná. A to bylo z toho důvodu, že i když u nás v červenci je léto, tak v Jižní Americe je právě zima, takže náš plán procestovat Chile nebyl úplně možný, jelikož většina silnic v Chile je pod sněhem a jsou nepřístupné. A tak jsme i hned po našem příletu do Santiaga vzali první autobus na sever. Náš plán byl se dostat co nejblíže rovníku, aby jsme si užili trošku toho tepla. Ale taky jsme se připravili na pořádnou zimu, protože jsme věděli, že Bolívie se nachází ve vysokých nadmořských výškách. A proto, jak jsem řekl, první jsme vzali autobus, který trval přibližně 30 hodin a vzal nás přes celé Chile až na hranice s Bolíví. Projeli jsme nejsušší pouští světa Atakamou, která byla opravdu bez jediné kapky deště. Jak jsem se dočetl, tak v nějakých místech už nepršelo 50 let. A hned po doražení k hranicím jsme si vzali takovou túru s jeepem a ještě s několika lidma jsme vyrazili na 4denní cestu. Začalo to tím, že z přibližně 2000 metrů, kde byl začátek naší cesty, jsme za jeden den vyjeli až do 5200. Mě to právě docela problémy dělalo, že jsem si na začátku myslel, že to tak strašný nebude a popravdě to teda tak strašný nebylo, ale bylo to určitě nepříjemný, protože jak víte ze školy, tak ve vysokých výškách se hodně snižuje tlak a potom tělo na to reaguje, pokud není na to zvyklé, tím, že vás začne bolet hlava, protože se vám rozpíná všechno v ní, bušení srdce a i dýchání a celkově to také nepříjemné, máte závratě. A na začátku to nebylo nic vážného, ale potom ve stejný den, když jsme dorazili přibližně do 4200 metrů, kde jsme měli spát, tak většina naší posádky nebo těch lidí, kteří s námi cestovali, tak se cítili stejně, tak tam tak seděli u těch stolů. A co jsme dostali od našich průvodců, tak byla koka, která je naprosto typická pro Bolívii a oni teda používají úplně na všechno. A hlavně na tady ty nadmořské výšky. A jelikož vlastně 50% obyvatel Bolívie žije v nadmořské výšce okolo 4000 metrů, tak jsou na to naprosto adaptováni a nemají s tím problémy. Ale koka je tak oblíbená, že ji používají ať už na pití čaje nebo na žvíkání, protože vám dodá energii, působí anesteticky a nemusíte po ní tolik jíst a spát, tak ji využívají na všechno. Někde jsem se dočet, že přibližní měsíční spotřeba Bolívie je 1 000 000 kilogramů koky, což je docela dost, tak to vychází přibližně 100 gramů na jednoho. A když jsem to dozvěděl, tak jsem si řekl, že to je úplně bláznivý, že to není možný. Ale po chvíli, co tam jste, tak vidíte, že oni opravdu pořád žvejkají. Muži mají nafouknutý tváře jak křečci, mají to plný těch kokových lístků, který si tam pořád přidávají, aby se jim pomalu uvolňoval ten účinek. A musím říct, že mě to teda aspoň trošku pomohlo. No moc dobrý to není, ale oni si k tomu přidávají ještě něco, aby jim to dodalo příchuť. Takže řekli, že vyrábí z prachu, z uhlí vlastně spečeného, tak potom to s něčím míchají a vytvoří takový prášeček s cukrem, který k tomu kousají a má to jakousi příchuť, ale nebylo to nic. Žádná pochoutka to teda nebyla. Ono spíš tělo se musí adaptovat samo, takže dokud se vám nezačnou vytvářet krvinky, což několik dní trvá, tak se necítíte úplně dobře, ale podle mě nejhorší to je ten první den. To jsem teda celou noc nespal a do toho taky nepomohlo, že těchhle z těch 4000 metrech bylo v noci minus 20 stupňů, takže byla solidní zima, ale zase byl nádherný výhled na hvězdy, takže se to tím vyrovnalo. A druhý den už mi bylo víceméně dobře, přítelkyně ta s tím ani takové problémy neměla, takže ona je to hodně individuální, jak to člověk prožívá. Ale vlastně potom, když jsme se vyskytovali v takhle vysokých výškách v průběhu naší cesty, tak už jsme s tím žádné problémy neměli. A potom, co jsme se vrátili domů, tak jsme úplně cítili, že člověk má víc energie. To byl takový příjemnější pocit, že dokáže díl běhat, nezadechá se tolik a už chápu, že hodně sportovců tohle využívá někdy i jako nepovolený doping, že vlastně v určitých nadmořských výškách si navýší takhle potenciál energie, které mohou dále využívat.
Entre las hojas de un gran otaku, aquí muy dentro se balsa mi tari, mi corazón que fue tari en tisú. Se me desbordan recuerdos de aquel buen tiempo que nunca volvió. Sigue la lluvia mojándome el alma y en cada verso un recuerdo se ahogó. Lunita camba que nunca me escribió, paseando mi estrella, ya no soy buena, la ausencia me cambió. Lunita camba que nunca me escribió, tantas promesas que nunca me cumplió. Sigo la huella paseando mi estrella, ya no soy buena, la ausencia me cambió. El guapo deseando mi estrella. Ya no soy buena, la ausencia me cambió.
Posloucháte Český rozhlas Olomouc. S hostem Julou Lukešem jsme se dostali přes Chile do Bolívie. Po projetí pouště Atakami jsme se dostali přes několik andských vršků k prvnímu významnému bodu cesty, k Salar de Uyuni, k solným pláním.
V Bolívii všude okolo vás jsou obří hory, takže my jsme byli v těch 4000 průměrně, bych řekl, ale kolem vás jsou samé 6000, nádherné sopky nebo jiné zasněžené hory a to jsou opravdu nádherné pohledy teda. A my jsme se na jednu z nich chtěli i vydat, ale nakonec na to nezbyl čas. Cíl té cesty byly solné pole, protože v Bolívii asi taková největší atrakce jsou Salar de Uyuni, což jsou největší solná pole na světě. Mají velikost, kdybychom to srovnali k něčemu, co si dokážeme představit, tak třeba státu Libanon, přibližně 10 000 km čtverečních sole. Je to taková rovná plocha, jde to do nekonečna a je to, jak je z toho jasně zřetelné, největší zásoba soli na světě a také největší zásoba litia na světě, což je docela zajímavé, se tam nachází přibližně 50 až 70% litia na celé zeměkouli. Baterky, iPhony, všechno to, co používáme k normálnímu životu a jak se dozvídám v hodinách psychiatrie, tak i k léčbě poruch nálad, tak litium je hodně důležité a z toho bychom si mysleli, že i díky tomu bude Bolívie a díky jiným nerostným surovinám, které má celkem bohatou zemí. Ale je to přesně naopak. Bolívie je nejchudší zemí v celé Jižní Americe. Víc než 50% obyvatel se tam nachází pod hranicí chudoby a i dožití je tam velice nízké. Takový průměrný věk, co jsem někde slyšel, tak je 22 let, což u nás je dvojnásobný, přibližně 40. A když se na to zaměříte dopodrobna, tak zjistíte, že opravdu kolem vás chodí sami mladí lidé, že žádní starí dědečkové s bílými vlasy tam nejsou a je to takové zarážící, že už by si člověk myslel, že to bude posunuto trošku někam jinam, ale je to země, která na žití asi není úplně optimální. A na cestování bych řekl, že naprosto. Tak ty solné pláně byly opravdu úžasný zážitek, protože jsme tam přijeli brzo ráno, aby jsme viděli východ slunce a strávili jsme tam, dá se říct, jeden den. A když jste zmínila ty doly, tak z toho mám jiný zážitek z Bolívie, který bych chtěl všem teda doporučit, pokud se tam podívají. A to je z města Potosí, kam jsme pokračovali po těchto solných polích. A to je jedno z nejvýše položených měst na světě, asi ve 4000 metrech. A je právě známé tím, že se tam nachází obří hora, v které bylo nalezeno stříbro. A jak Španělé zjistili v 16. století, že ho můžou spoustu vytěžit a dovízt do Evropy, tak se z tohoto malého městečka postupně stalo jedno z největších a nejbohatších měst na světě v té době. Takže tam vznikly nádherné kostely, obří mincovna a byla to prestiž bydlet v tomto městě. Na druhou stranu to bylo pro místní obyvatele také velké utrpení, protože tam přivezli Španělé spoustu otroků z Afriky a zotročili hodně místních obyvatel. A odhaduje se, že za těch několik set let, co se tam těží stříbro, tak tam umřelo asi 8 milionů lidí, což je skoro populace celé Bolívie v tomto jednom městě. A zajímavé je, že do těchto dolů se můžete jít podívat, což jsme také udělali, i když nás průvodce od toho odrazoval a někteří místní lidé taky, že je to hodně nebezpečný. Protože, jak jsem říkal, tak se tam těží už několik set let a ta hora je prokopaná skrz na skrz a místní horníci moc nedodržují nějaké pravidla bezpečnosti nebo něco takového. Stále se tam těží, ale už oni víceméně těží na vlastní pěst, takže to není ničím hlídaný a nejsou tam žádné podpory nosné, které by držely stropy, takže se hodně pravidelně stává, že se propadají různé šachty a umírá tam spousta lidí. Takže průměrný věk nám říkali, že horníka, který vleze do dolu nebo začne pracovat v dolu, tak je tak 15 let A smutné je, že tam začínají opravdu mladí lidé, takže třeba ve 13 letech už jdou pracovat do dolu a v těchto strašných podmínkách vlastně vyrůstají. A ne, že by ty závaly byly to nejhorší, ale jsou to plicní onemocnění, protože oni, jak tam používají dynamit, tak spousta toho oxidu křemičitého a jiných prachů, které se nachází v hornině, tak vdechávají do plic a během těch několika let si vytvoří tak vážné plicní onemocnění, že ještě zkombinované s tak vysokou nadmořskou výškou, tak jim znemožňuje dýchání. A bohužel tam není žádná pořádná zdravotní péče, takže se o ně nikdo nepostará. Jediný plicař nám říkali, že je v La Pazu, což je několik set kilometrů daleko. A tak se léčí sami tím, že jdou do nižších měst, které jsou třeba ve 2000 metrech, aby se jim trošku líp dýchalo. Ale dožití mají opravdu nízké. My jsme to původně teda chtěli vzdát, protože nám jedna bývalá průvodkyně řekla, že v novinách bylo den předtím, že se ta hora každou chvíli zhroutí, že už je v tak špatném stavu. A tak jsme se domluvili s tím jedním průvodcem, že půjdeme jenom na kraj se podívat a potom, že půjdeme zpátky. A když jsme tam vešli, tak to byl takový zážitek, tak silný zážitek, že jsme chtěli pokračovat dál, tak jsme tam nakonec strávili necelé 3 hodiny a procházeli jsme těma malýma šachtičkama, kde se člověk musí někdy brodit po kolenou, a povídali jsme si s horníkama, kteří tam pracovali, vzali jsme jim nějaké dárky, což se na začátku má, že se šlo na hornický trh, tam jsme koupili dynamit, kokové listy a nějaký tvrdý alkohol, který oni pijou. A to jsme jim potom darovali, oni z toho měli velkou radost a říkali nám, jak to tam funguje. Že vlastně na začátku, když vejdou do dolu, tak musí obětovat něco satanovi. Jsme se ptali, proč satanovi zrovna, to není typický bůh, kterýmu by člověk obětoval. A oni nám řekli, že protože kopou do země, tak peklo nemůže být moc daleko, že jo. Takže nechtějí satana moc naštvat a proto mu obětujou na začátku trochu tý koky, trochu alkoholu. A potom jdou kopat do dolu. Takže to byl asi takový jeden z nejsilnějších zážitků, tady to povídání s horníky a vidět ten život, který oni tam prožívají, a musím říct, že to bylo teda velice silné, že bych to každému doporučil, že si potom začne víc cenit svého vlastního života a toho, co vlastně má, a mohl by si taky přestat tolik stěžovat, jak je pro náš národ tak typické.
Ze solných plání a stříbrných dolů se přemístíme ve vyprávění studenta Julia Lukeše do hlavního města Bolívie. Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se vyhoupneme do nejvýše položeného hlavního města La Pazu. Držte si klobouky, jedeme do 3000 metrů nad mořem.
La Paz není zas tak krásné město, není tam mnoho památek, co by vás nějak zarazily, ale jsou tam nádherné výhledy na okolní hory a pokud jste horolezec, tak jsou odtamtud jednoduché treky na spousty šestitisícovek, pokud tedy máte na to zkušenosti. A co bych teda chtěl doporučit, tak v La Pazu se nachází čarodějnický trh, který se nachází teda i v jiných městech v Bolívii, ale tady je takový slavný. A tam je zajímavé, že pokud tam jdete, tak vidíte, že místní čarodějnice, nebo jak je nazvat, prodávají všude vysušené lamí embrya. Tak jsme se ptali, proč teda zrovna lamí embrya. A dozvěděli jsme se, že pokud chcete postavit nový dům, tak abyste měli štěstí, aby se v tom domě dobře žilo a nic špatného se mu nestalo, tak do základu byste měli zakopat jedno lamí embryo. Takže to byl asi takový nejzajímavější zážitek z La Pazu. Byly to takové něco mezi, bych řekl. Jak je tam typické, tak v La Pazu nosí všechny staré paní takovou buřinku, takový klobouček, jak z před stolety. Tak to tam všechny měli a byli ovšem navlečený do spousty svetrů, zlam a všeho takového a nad sebou měli pověšeny všechny možné vyschlé zvířata, ať už různé ptáky, tukana jsme tam viděli, tady ty lamy a různé kameny na věštění. Přítelkyni takhle chytla jedna ruku a začala jí něco předpovídat. Moc jsem jí teda nedozuměl, ale vypadala nadšeně. A víceméně, když už jsme u těch lidí, tak lidi v Bolívii jsou strašně příjemní. Všichni si s vámi rádi popovídají, řeknou vám něco o svém životě. Vůbec vám nezávidí, že vy máte tak stokrát víc peněz než oni, ale jsou rádi za ten kontakt. Já jsem si původně myslel, že Bolívie je docela nebezpečná, nebo myslel jsem si to, než jsem tam jel. A myslím si, že je to pravý opak, že pokud dáváte pozor a neděláte žádné blbosti, hlavně v La Pazu a v těch větších městech, a držíte se pořád někde mimo ty černé uličky, tak je Bolívie relativně bezpečná, ještě když cestujete ve dvou a ne třeba jako samostatná dívka. Takže i z tohohle důvodu bych ji chtěl moc doporučit. Já jsem taky slyšel takhle hodně příběhů z La Pazu a v průvodci se to hodně píše. Než jsme tam přijeli, tak jsme si mysleli, že to bude jedno velké kriminální město. Říkali, že pokud si stopnete nějaký taxík, který není přímo státní, takže vás odvezou za město a tam z vás budou mlátit číslo kreditky a dokud z ní nevytáhnou všechny peníze, tak vás nepustí. Ale pokud si dáváte pozor, jak říkám, tak opravdu se vám nejspíš nic špatného nestane. Jsem byl až překvapen z toho, že to bylo tak bezproblémové, že jsme nikde nic špatného nezažili. Akorát možná taková úplná maličkost bylo, když jsme dorazili do Bolívie, tak u těch solných polí se nachází taková malinká vesnička Uyuni. A když jsme do ní dorazili, tak jsme zjistili, že to je jedna z nejošklivějších míst, kde jsem kdy byl. A tak jsme si řekli, tady nesmíme strávit ani minutu, musíme pryč. A místní obyvatelé nám řekli, že je tam zrovna stávka a že bude probíhat možná jeden den, možná tři, možná týden a že všichni turisti mají zakázáno odjíždět z toho města, takže nefungují autobusy, nefunguje vlaky, žádná místní doprava. Tak to bylo trošku takové stresové, protože my jsme si řekli, že tam nebudeme teda ani minutu, nebudeme ztrácet čas, když je tam tak o tolik krásnější věcí k vidění. A tak jsme se tam tak domlouvali nelegálně s různou mafiánskou skupinou, kteří nás odvezli do toho Potosí a tam si nemyslím, že to teda bylo úplně bezpečné, ale naštěstí všechno dopadlo dobře a spokojeně jsme si užili celou cestu. Lidi jsou tam opravdu přátelští, třeba zrovna bylo mistrovství světa ve fotbale a tak jsme se chtěli koukat hlavně tam ten slavný zápas Němců proti Brazílii a tak vždycky, když jsme šli kolem nějakého obchůdku, tak jsme se tam zastavili, chvíli jsme se s místníma koukali, oni nám třeba udělali kafe k tomu a byl to takový pěkný zážitek. Potom jsme ještě pokračovali dál na sever, několik dní jsme strávili u jezera Titicaca, které je opravdu nádherné a jsou z něho překrásné výhledy na okolní hory, jelikož se nachází taky v nějakých 3500 metrech a je to nejvýše položené splavné jezero a je tam spousta také inkských památek, tak si tam každý najde, co mu vyhovuje na několik dní. A jelikož jsme už byli blízko Peru a já rád cestuju i do nových zemí, i když jenom na chvíli, tak jsme se rozhodli, že pojedeme na slavné Machu Picchu a tam bych teda chtěl zmínit, určitě už jste tady někoho měla, kdo o něm hovořil, ale chtěl bych zmínit takovou zajímavou věc, že Machu Picchu se dá udělat velice draze, ta cesta na něj, což dělá, tak bych řekl, 99% lidí, kteří tam cestujou. Je to vlakem z Cuska, který stojí tak přibližně $80 jedna cesta, což je opravdu drahé, hlavně pro studenty. A nikde se moc nedoporučuje a nepíše o tom, jak to udělat jinak. Takže většina lidí si myslí, že je to jediná alternativa a tu také využívají. A my, protože jsme byli trochu v jiné cenové relaci, tak jsme hledali všechno možné, co by se dalo dělat jiného. A nakonec jsme našli způsob, jak se tam dostat za hubičku, dá se říct, a asi 10-hodinovými různými směnami autobusů z Cuska. Asi 3x jsme měnili autobus a ten se proplítal přes všechny možné horské průsmyky. Jsme nakonec dorazili asi na 2 hodiny daleko od výstupní vesnice u Machu Picchu a potom jdete podél kolejí, podél těch vlakových kolejí, které vedou do tohoto města. A je to nádherná cesta, je to levné a opravdu snadné, pokud máte tedy aspoň nějakou základní fyzičku. A to bych všem moc doporučil, protože někoho by to mohlo odradit, tady ta vysoká cena, ale potom ten zážitek nakonec z tohoto nádherného místa opravdu stojí za to.
Desde la primera vez que se cruzó en mi camino, desde la primera vez que se cruzó en mi camino. Perdone usted, señora, si peco de atrevimiento. Soy soltero, señora, no tengo impedimento. Para casarme con su hija, no tengo impedimento. Le prometo, señora, con su hija ser muy tierno. Le prometo cuidarla si me acepta como yerno. Le prometo cuidarla si me acepta como yerno. Desde la primera vez que se cruzó en mi camino. Perdone usted, señora, si peco de atrevimiento. Soy soltero, señora, no tengo impedimento. Para casarme con su hija no tengo impedimento. Y no se puede mandar y donde manda el corazón no interviene la razón en cosas del corazón. Y no se puede mandar y donde manda el corazón no interviene la razón en cosas del corazón.
Pokud vás hudba ukolébala, připomínám, že stále posloucháte Hosta na cestách Českého rozhlasu Olomouc. Pořadem vás provází Eva Striková a jejím hostem je student Jula Lukeš. Právě jsme se dostali k významné inské stavbě – Machu Picchu. Vyhlášení Machu Picchu v roce 2007 za jeden z novodobých divů světa přineslo radost i zklamání. Indské ztracené město je denně nalézáno tisícovkami turistů, ale tenhle velký zájem hrozí jeho devastací. A tak opatření, která se vztahují k ochraně této jihoamerické památky, se kříží s romantickými představami návštěvníků. Avšak zdá se, že kdo chce, umí si svou romantiku vydobít.
Pro mě to byl jeden z nejúžasnějších zážitků, co jsem zažil za tuhle cestu a možná i za všechny cesty. My jsme vstali brzo ráno a protože se tam každý den valí stovky lidí, tak občas je to opravdu přelidněné. A tak jsme vstali brzo ráno, asi ve 4, a čekali jsme u brány, až ji otevřou. A pokud jste opravdu rychlá, tak můžete vylézt vlastně tam ještě převýšení, které musíte udělat asi 1000 metrů k bráně do toho parku. A pokud toto uděláte dřív než autobusy, které tam vezou zase takové ty pohodlné turisty, kteří za to zase hodně platí, tak se tam dostanete úplně jako první. Tak to byl náš cíl a tak jsme těch 1000 metrů, dá se říct, vyběhli asi za 45 minut a dorazili jsme tam asi jako třetí k té bráně a potom jsme měli ten nádherný výhled s východem slunce jenom pro nás. A počasí bylo opravdu krásné, tam se říká, že buď člověk chytí samé deště, anebo opravdu nádherné počasí, tak my jsme měli štěstí na to nádherné počasí a v dále vidíte zasněžené hory, pod vámi se vine řeka a vidíte tady tu nádhernou památku z 15. století, která je opravdu neuvěřitelná a zamýšlíte se nad tím, jak to našli, jak zrovna vybrali toto místo, protože je to z Kuska daleko 80 kilometrů uprostřed ničeho a jestli vysílali nějaké zvědy, kteří prostě lezli po těchto kopcích a hledali ten nejkrásnější, tak řekl bych, že se jim to určitě povedlo. Žádné obchuty tam nejsou, žádné koše tam nejsou, což je úžasné, protože to nekazí potom tu atmosféru, jak to bývá někdy teď na těch moderních památkách. A ani vám nepovolí, abyste si dovnitř vzala vodu, nebo vodu tedy jo, ale jídlo žádné. A ještě bych doporučil, tam jsou dvě hory, ještě přímo u Machu Picchu. A jedna z nich se jmenuje taky Machu Picchu, podle ní se tak jmenuje i ta památka. A pokud vylezete ještě na ní, což je převýšení tak dalších 1500 metrů, tak vidíte nádherný výhled ještě na tu samotnou památku. A to jsme udělali trochu v časovém presu, protože jsme nevěděli, že už se zavírá brána tam ve 2 hodiny, tak jsme tam přišli půl hodiny po zavření brány a po přemlouvání toho guida, toho hlídače tam, který nám teda řekl, že musíme opravdu chvátat a vrátit se včas, kdy pouští poslední turisty, tak jsme vylezli nahoru, užili si nádherný výhled a takový plní energie i unavení navzájem, ale z toho úžasného zážitku, zaslouženě bych řekl, viděného, jsme si to opravdu užili. To už byl tedy nejvyšší cíl naší cesty a pak už jsme se pomalu, ale jistě posunovali zpět do Chile, do Santiago, odkud nám letělo letadlo. A ještě jsme udělali 2 krátké zastávky, jednu v Arequipě, jelikož těchto několik zemí má samé nej, tak je tam nejhlubší kaňon na světě, ještě mnohem hlubší než Grand Canyon, tak tam jsme si udělali 1 zastávku. A potom ještě na severu Chile jsme se zastavili v Arice, což je městečko uprostřed ničeho, zase uprostřed té pouště, blízko u moře. A zajímavé tam je, že se tam nacházejí nejstarší mumie na světě, staré až 7000 let, což je ještě mnohem starší než ty egyptské. A jsou neuvěřitelně zachované a divíte se, že už v té době lidem tak záleželo na to starat se o své zemřelé, což se mi zdá, že u nás taky už není tak typické. My jsme se z toho mohli taky malinko poučit. Dosáhli toho, že my jsme z nich byli nadšení. Oni totiž je našli při kopání základů jednoho z baráků a nechali to přesně v tom stavu, jak je našli, akorát na ně dali sklo, takže vlastně nad nima chodíte a koukáte se přesně tak, jak to bylo nalezeno při kopání těchto základů. Jsou to menší obyvatelé, řekl bych tak 150-160 cm vysocí a mumifikaci dělali i u embryí, což se mi zdálo tedy velice zajímavé, že už i nenarozené embrya mumifikovali a oni měli několik metod na to, jak tělo zmumifikovat. Některé byly určitým vysoušením nebo lehkým opalováním a potom vypadají ty těla tak jakoby vysušeně, ještě mají na sobě i kůži, vlasy, a do toho prosvítají kosti a zbytky oblečení třeba, které na ně dali nějaké náramky z mušlí nebo takhle. A potom už jsme vzali zase jeden z těch dlouhých autobusů zpátky do Santiaga a zastavili se na chviličku ve takovém turistickém Valparaisu a poté letěli zpět domů.
Peru, Chile, Andy, Lamy, Inkové. To vše je společným jmenovatelem těchto jihoamerických sousedů. Na návštěvu nás tam zavedl student Pražské lékařské fakulty Jula Lukeš. My se po zámořských putováních vrátíme s hostem na cestách Českého rozhlasu Olomouc na starý kontinent. S Petrem Škrabalou se podíváme na západ Evropy. K poslechu opět ve středu, hodinu předpolednem, vás zve a dobré cesty přeje Eva Striková.